Tady je Jitka Kostelníková a vy posloucháte podcast Akademie věd, a to druhou část našeho dvoudílného speciálu. Tuto dvojitou porci vědy vám s radostí servírujeme, protože slavíme 100. epizodu. Děkujeme moc, že nás posloucháte. Vraťme se ale k rozhovoru s kosmochemikem Martinem Ferusem, který vede oddělení spektroskopie na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd České republiky. V prvním díle, který najdete v našem archivu na webu Akademie věd nebo ve vaší podcastové aplikaci, jsme se s Martinem bavili o prebiotické chemii, o přístrojích, kterými se hledá život mimo naši planetu, a taky o misi Ariel. Naše povídání jsme končili tím, že hypotézy o mimozemském životě mohou s odstupem času někdy i pobavit nebo překvapit. A mě by zajímalo, zda jsou třeba nějaké omyly v této oblasti, které se z vědeckého myšlení nepodařilo dostat.
On jako omyl je přirozenou součástí bádání, jak říkal Ludvík Souček. Můžeme se zmýlit v hypotézách nebo třeba v interpretaci těch vědeckých fakt, který ale jaksi pramenil z tehdejšího stupně poznání. Jsou ale potom omyly někdy notoricky opakované ve vědě. Třeba existence života na bázi křemíku. To je v podstatě koncept ze science fiction z konce 19. století, který se jaksi do té vědy otisknul, a přitom v současné době věda de facto má celou řadu důkazů, že ten křemíkový život není v podstatě možný. Protože křemík je buď to až moc stabilní, což je věc, která není vhodná pro to, aby na ní stál život. Jo. Další, a to už byl omyl, je náhrada fosforu genetické informaci arzénem, což bylo zveřejněno NASA pár let zpátky, kdy tedy do médií prosákla informace, já myslím, že na to dokonce měli jako tiskovou konferenci, že v bakteriích v jezeře Mono v Americe bylo zjištěno jednak, že tam jsou vysoké koncentrace arzénu a že ty bakterie nahradily fosfor arzénem ve své genetické informaci. A později se teda ukázalo pomocí lépe provedených analýz té genetické informace po extrakci té DNA, že tam ten arzén není, že to bylo znečištění. Jo. Mm. Čili je to normální, že vědci se pletou, ale je potřeba, když už vím, že je to omyl, tak od nich jaksi odstoupit. Jo.
Abychom si tady tu křemíkovou mylnou představu ještě trošku dál odpinkli, tak bych ukotvila tu reálnější představu, a to je tedy, jestli to tady mohu vyslat radiovým signálem do vesmíru, že králem kosmické chemie je uhlík, jak jste zmiňoval v jedné ze svých přednášek, a že tu máme život na této bázi, tak není zas takový zázrak, a tedy, že pravděpodobně ten život, který nalezneme, bude také na uhlíkové bázi.
Může to být můj omyl, ale já osobně mám jaksi celou řadu důvodů předpokládat, že v podstatě ta biochemie, ten živý organismus bude založen na bázi uhlíku z mnoha důvodů, ať už je to stabilita, reaktivita, sloučenin a tak dále. Uhlík navíc je ve vesmíru všudy přítomný, takže organické látky nejsou ve vesmíru něco raritního, a vesmír ukazuje, že na různých kosmických objektech, ať už hlubokého vzdáleného vesmíru nebo právě na planetách, je spousta organických látek, a je tedy jenom otázka, jakým způsobem ty organické látky mohou vytvořit ten živý fungující systém. Já v této konzervativnosti jdu ještě maličko dál, a já osobně se domnívám, a zase říkám, může to být omyl, že ta biochemie bude založená velmi pravděpodobně na něčem podobném, jako je založená biochemie organismů života tady na Zemi. S tím, že můžou samozřejmě být třeba nějaké ty alternativní nukleové báze v tom genetickém kódu, může to být nějaká jiná paleta aminokyselin, ale řekl bych, že principiálně ten život bude velmi podobný tomu, co pozorujeme na Zemi. A tím pádem on právě ten takzvaný Earth Similarity Index, to znamená index podobnosti Zemi, může mít ve skutečnosti vlastně obrovskou vypovídající hodnotu. A že to není tak, že my hledáme to, co je tady na Zemi, protože nic jiného neznáme, ale ono to může být tak, že hledáme z velmi opodstatněných důvodů to, co je tady na Zemi, protože to je pravděpodobně jediné možné, jak může život ve vesmíru vzniknout a nějakým způsobem udržitelně fungovat.
Tak doufejme, že ten život na planetě udržíme.
Já taky doufám, ale já si myslím, že i tak ten objev toho života mimo Zemi bude fascinující a otevře nové obzory a vůbec k tomu nepotřebujeme křemík nebo arzen nebo borány.
Martine, já vám jenom přeju, aby se to stalo ještě za toho vašeho života. Jestli mohu zmínit, vy jste 80-kový.
Ano, 1983.
Takže naděje tu ještě je.
Ano, já doufám, že ano.
V prvním díle našeho povídání jsme mluvili hodně o prebiotické chemii a od ní odvozených hypotézách, kde mimo Zemi by mohl být život. Vy jste zapojen do výzkumu Venuše. Jak je to s možným životem v tomto horkém pekle?
Výzkum Venuše vlastně je výzkum jako světa, kde dříve mohla být biosféra, kde jsou indicie, že na Venuši byly kontinenty, že tam asi byla voda. Ono to souvisí vlastně s tou prebiotickou chemií, kdy jako my třeba v rámci naší planety samozřejmě zkoumáme vznik života, tu prebiotickou chemii. V rámci Marsu jsme schopni jako najít jeho pozůstatky, možná v tom fosilním záznamu, protože jestli na Marsu život vznik, tak v podstatě to je knihovna, to je archiv, kde budou fosílie poukazující nejenom na prebiotickou syntézu, ale možná i na nějaký ten primitivní život, na nějakou tu prvotní entitu nebo na nějaký ty bakterie. A Venuše ukazuje v podstatě mrtvej svět, to, co se jednou stane se Zemí. A Venuše ukazuje svět, jaká Země byla předtím, než nějakou dobu omezenou, než na Zemi skondenzovaly oceány a vznikla tady prostředí vhodný pro právě vznik života, pro existenci té primitivní biosféry. A Venuše ukazuje i ten konec, až sluníčko zvýší svůj výkon, odpaří se pozemský oceány a zbyde tady jenom ta sopečná činnost, která bude produkovat oxid siřičitej, ze kterého vzniknou oblaka kyseliny sírový a ta voda uteče do kosmu.
To nejsou úplně dobré vyhlídky.
Ale bude to až za 1,5 miliardy let, nám už to bude jedno. To je takovej ten pohled, co bych střídil odpad, mě už to bude jedno. Ta smrt, jako ten svět těch exoplanet a cizích světů provází už od de facto objevu prvních indicí, že může být svět mimo Zemi, protože ten první spektroskopický důkaz ze začátku 20. století, který nebyl tehdy interpretován tak, že u Fanmanenovy hvězdy je exoplaneta, ale v podstatě zůstal nevysvětlen, zůstal v archivu, tak on ukazuje na existenci zbytků sluneční soustavy kolem bílého trpaslíka, to znamená kolem torza mrtvé hvězdy, která si již prošla tou smrtí, která čeká i naše slunce. Takže jednou si dovedu představit, že v daleké budoucnosti nějaký mimozemšťan bude zatím ještě v uvozovkách tom primitivní technikou spektroskopickou se dívat na slunce jako na bílého trpaslíka a zachytí tam ty spektrální otisky vápníku v té atmosféře toho bílého trpaslíka, tak jako to tedy zachytil Walter Sidney Adams na začátku 20. století a taky si to jako nebude vědět, jak si to vysvětlit, že pozoruje ten planetární hřbitov. No a pak za skoro 100 let to někdo najde třeba taky v archivu a řekne, no jo, teď jako v té první důkaz, že existují planety mimo tu naši planetu. Pozoruje planetární hřbitov.
Staneme se součástí kosmického archivu.
Ano, ano, přesně tak.
Já jsem v úvodu zmiňovala, že jste vědeckým zástupcem pro projekt Envision, který spadá pod Evropskou vesmírnou agenturu a čeští vědci a vědkyně jsou do něj taky zapojeni, nejenom váš ústav Jaroslava Jirovského. A pro Českou republiku je taková účast v kosmickém projektu velký úspěch a že to není úplně obvyklé. Jak se vám to povedlo, jak to byla dlouhá cesta?
Byla to dlouhá cesta. My jsme byli osloveni, jestli nechceme tohleto koordinovat, tu účast v misi Envision. Já jsem začal ještě s kolegou Petrem Brožem z Geofyzikálního ústavu a Veronikou Kopáčkovou z České geologické služby komunikovat s tím konzorciem. A nejdříve to vypadalo, že oni vůbec nebudou mít zájem o to, aby se tady cokoliv vyrábělo, ale ne, že by nás neměli rádi, ale oni ty karty už byly rozdané. Takže už bylo přesně alokováno, kdo co teda bude dělat. Načež pak asi po roce a půl se ukázalo, že přece jenom mají jaksi výpadek v dodávce některých elektronických komponent, takže jsme se k těm jednáním vrátili a zatím teda nějaké předběžné laboratorní modely té elektroniky, což je procesor programovatelných polí v podstatě k ovládání vlastně záznamu dat z toho spektrometru a vůbec z toho spektrometru, pak procesor datový, v podstatě srdce jako počítačové toho elektronického systému, pak ještě systém pro ovládání těch motorizovaných částí toho spektrometru, tak tyhle ty laboratorní modely, tabletop, jak se říká, jenom tak na stůl, se budou vyrábět u nás na našem ústavu, teďka už ta výroba probíhá a následně v dalších fázích bude vyhlášen tendr a do toho tendru se mohou přihlásit firmy z České republiky, které by potom tu výrobu takzvaného inženýrského modelu a i letového modelu převzali. Takže ta cesta nebyla jednoduchá, protože nás nejdříve nechtěli a nakonec jsme se dostali k tomu, že tady budeme tu elektroniku vyrábět a pro mě je to úžasné. Dá se říct, že Češi se na Venuši vrací, protože v Československu se vyráběla automatizovaná plošina pro sondy Vega, které podnikly ty balonové lety.
To jsme v 70. letech?
Konec 80. let, byly to vlastně sovětské sondy, protože Sovětský svaz, ta vědecká komunita byla hodně zavěřená na výzkum Venuše a podnikly tam celou řadu misí sond, ať už Veněra nebo právě Vega.
Vy už jste zmínil, že ten český úkol bude spočívat ve vytvoření takzvaného srdce toho pokročilého spektrometru, který si nazývá Venspec H. Co přesně bude tady ten přístroj zkoumat na té Venuši, jestli se to dá nějak popsat?
Ten přístroj je přesně vyladěn, dá se říct, na detekci různých komponent atmosféry. Jedná se tam o sopečný plyny, jako je oxid siřičitý nebo sulfid karbonilu. Bude také sledovat izotopové složení, zastoupení těžkého a lehkého vodíku, vodíku a deutéria v té trošce atmosférické vody. A právě ten poměr mezi deutériem a lehkým vodíkem by mohl ukázat, jestli na Venuši byly dříve oceány, jestli tam byla hydrosféra, anebo nikoliv. Pak tam jsou ještě další spektrometry, ty by měly stanovovat mineralogii povrchu anebo měřit přesně vertikální profil některých dalších chemických látek v atmosféře. A na palubě té sondy jsou ještě radary, které by měly ukázat jednak relief povrchu a jednak to, co se skrývá pod povrchem Venuše. Proto to taky extrémně zajímá právě ty geofyziky a geology. A protože já jsem chemik, takže my jsme takhle společně jaksi koordinátoři té české účasti a zajímá nás to samozřejmě i z odborného hlediska.
Jak třeba ty výsledky z této mise mohou ovlivnit práci vašeho oddělení nějak dál? Je to nějaký zásadní projekt třeba v profilaci toho, co děláte?
No, dalo by se říct, že ano, protože my jsme předtím zkoumali právě tu prebiotickou, nebo to stále ještě zkoumáme, tu prebiotickou chemii, chemii exoplanet, to znamená ty vzdálené světy. Zabývali jsme se některými fotochemickými procesy, které se mohou dít na povrchu Marsu, třeba právě abiotický vznik metánu. A té Venuše jsme tak jako trošku se dívali jako bokem, že by nás jako zajímala, ale neměli jsme tu motivaci ve smyslu nějakého projektu nebo účasti na kosmické misi. Čili pokud bychom nebyli v Envision, tak by to zřejmě bylo na úrovni nějakých dílčích studií, třeba právě té fotochemie, ale určitě bychom nedělali nějakou činnost, která by k systematickému průzkumu Venuše směřovala. Teď máme motivaci, máme finance, což je samozřejmě v té vědě také důležité a máme výhled, že dostaneme ta data z té sondy, což v podstatě je nástroj, jak potvrdit ty naše předpoklady, které jsme, nebo ty výzkumy, které děláme v laboratoři. Ať už se jedná třeba o chemii právě toho sulfidu karbonilu a jeho rozpad na sirouhlík a oxid uhličitý, což je taková jako dílčí reakce, ale ona vlastně ukazuje, že v té chemii Venuše, v té atmosféře můžou probíhat procesy, které nejsou ještě ani pořádně jako popsané. Jo? A týká se to i té fotochemie, protože jak jsem mluvil o tom metánu, který může ukazovat, že na Marsu je život a my jsme ukázali, že to tak nemusí být, protože může vznikat abiotickou cestou, to znamená bez přispění života na kyselých minerálech. z oxidu uhličitého, což je hlavní komponent atmosféry, tak zcela analogicky může vznikat třeba fosfán nebo jiné plyny, které by mohly být eventuálně indikátorem života v těch vrchních vrstvách atmosféry Venuše, úplně čistě abiotickou cestou, která je založena na fotochemii, na aerosolech.
Když se vrátíme zpátky do vaší laboratoře a na váš ústav, kde působíte, tak já jsem zmiňovala, že jste vedoucím oddělení spektroskopie, jste spíše manažerem, který ten váš tým vede, rozvíjí nápady, hledá grantové výzvy, přemýšlí, kudy byste se mohli vydat, jestli teda pošilhávat po Venuši či nikoliv, nebo se stále věnujete laboratorní kosmochemii, máte na to ještě čas?
Děkuju, že jste přesně popsala náplň mojí práce, v podstatě 90% té práce. Na tu činnost, kdy prostě jdu do laboratoře a něco měřím, mi skutečně jako zbývá velmi málo času a spíš to beru jako takový svátek, že se do té laboratoře dostanu. No já mám ještě jiné svátky v životě, já třeba vedu kroužek mladých chemiků na základní škole v Nebuželích. Takže to je takový hezký, jakože si občas teda odskočím i do té výuky, anebo učím na vysoké škole, na Karlově univerzitě nebo na ČVUT, na jaderní fakultě. Takže těch aktivit, jako kromě teda tady té manažerské činnosti a toho ideového vedení, toho oddělení a ne teda oddělení, ale mého týmu, protože oddělení vedu administrativně a pak mám svůj tým aplikované spektroskopie, kde teda se realizuju jaksi vědecky a projektově v rámci těch myšlenek. Ale ještě si dost často najdu čas třeba na vyhodnocování dat nebo psaní článků, ale do té laborky se bohužel dostanu jako zřídka. Takže když potom jdu mezi ty malí děti a tam jim jako ukazuju ty chemické experimenty, a tak to je vlastně můj asi nejčastější kontakt s tou skutečnou chemií, kdy se vezme něco do skumavky nebo do kýble a něco se s tím dělá.
Vzpomněl byste si sám na svoje první setkání s chemií třeba na základní škole, jestli tam proběhla nějaká zásadní chemická reakce, která vás přiměla k tomu, že u tohoto oboru zůstáváte celý život?
Jasně, výbuch vodíku.
To vás okouzlilo.
To mě okouzlilo, protože jsem viděl, že jako ve škole se v podstatě člověk může naučit nejenom věci, o kterých dospělí říkají, že je budeme v životě strašně moc potřebovat, ale že jako skutečně je tam něco, co mě jako osobně se líbí a že se můžu naučit právě něco, co dělá nějaký efekt. A to není jenom výbuch, ale to je třeba, já nevím, analýza nějakých chemických látek v prostředí, ve vodě, jo, celá řada věcí, které mě bavily. No, já jsem byl vždycky jako zvídavý dítě, takže jsem si dělal takový různý pokusy, měl jsem trafo, dělal jsem si elektrolýzu a teď jako samozřejmě, jelikož jsme neměli chemii, že jo, ve škole, tak jako tak člověk jako nevěděl úplně, co se tam jako děje, jo. A pak jsem to byl jako schopný popsat a jako rozvinout dál, takže já jsem si pak udělal vlastní laborku, takovou samozřejmě dětskou, že jo, protože ty chemikálie, ty vám jen tak jako nikdo neprodá, jo. Byť teda ten přístup jako dříve byl asi jako lepší než dneska. Takže jsem si takhle jako hrál v garáži a takhle jsem se v podstatě té chemii dostal. No jinak astronomie a hvězdy, to mě bavilo vždycky, stejně jako každý dítě má rádo dinosaury, takže ta historie Země, to taky je vlastně záležitost, která mě provázela od dětství. A teďka se mi to v tom dospělém věku, kdy jsem v podstatě jako už hotovej a buduju si tu svoji kariéru vědeckou tady v tom případě, tak se mi to všecko spojilo dohromady. Ta historie Země, ta chemie a ta láska k těm hvězdám.
Ta nádhera. Ne každému se podaří spojit je v tom pracovním životě. Máte ještě nějakou svoji vision, nějakou svoji misi, kterou byste rád naplnil?
No určitě. My teďka se snažíme dát dohromady spektroskopickou kameru, která bude analyzovat prvkové složení meteorů, vlastně meziplanetární hmoty, která vstupuje do atmosféry Země, pak se tam abluje, takže to udělá tu padající hvězdu, ten meteor. Ale v těch spektrech opět je informace o tom tělese, protože tam svítí spektrální čáry těch prvků, ze kterých je to těleso složeno. A pozorování z vesmíru má spoustu výhod, My se snažíme dát dohromady zařízení pro CubeSaty, který bude levný a které by teda mělo tuhletu spektrální informaci poskytnout. A když se mi tohle podaří a podaří se, že to poletí do vesmíru, tak se mi splní sen, který teďka mám.
Přeju, ať se to vydaří. To byl Martin Ferus z oddělení spektroskopie Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského Akademie věd České republiky. Děkuju moc za povídání a za ten průlet vesmírem.
Já vám také děkuji, nashledanou.
Poslouchali jste podcast Akademie věd, najdete nás na všech podcastových aplikacích. Hezký den vám přeje Jitka Kostelníková.